Ny tilika amin'ny fiambenana, fitambefolo sy roa arivo, laharana voalohany. Nahoana no ilaina ny mamaky baiboly?
Neveriko fa sarotra be ny mahaselasain'ny baiboly. Sofi.
Nieritreritra hoe ankalehibe le izy. Kwini.
Tsy te hamaky baiboly ary vao nahita ny ateviny. Ezekiela.
Izany koa ve ny tsapanao? Ka lasa mangatakandro foana ianao rehefa hoe hamaky baiboly? Maro ny tsy mazoto mamaky baiboly. Ahoana nefa raha fantatra hoe afaka manampy anao ho sambatra kokoa izy io, sady misy fomba azo atao mba hahatonga anao ho tia mamaky azy io? Azoto kokoa hamaky baiboly ve ianao? Nisy olona nandraiso rehefa nanomboka namaky baiboly. Dinio ny tenin'izy ireo. Hoy Ezekiela, 20 taona mahery kely. Ohatra ny olona amin'irenireny nitondra fiara fotsiny aho taloha. Fa rehefa namaky baiboly aho dia lasa misy tanjona ny fiainako. Misy torohevitra azoko ampiarina isan'andro aho. Ho koa Freda, tovavy 20 taona mahery. Mora tesitra aho taloha fa lasa nahay ny fiteny rehefa namaky baiboly. Mora ifandraisana kokoa aho izao ary lasa be dehibe ny namako. Izao indray no nilazainy Onisy, 50 taona mahery. Manampy hanatsara ny toetrako sy ala amin'ny fahazaran-dratsy ny baiboly. Hita amin'ny tenin'izy ireo sy ny olo kafatapitrisany fa hahafinaritra kokoa ny fiainanao raha mamaky baiboly ianao. Manampy anao izy io mba hahay hanapa-kevitra, ahazo namana tsara, hiatrika olana ary ny tiana zava-dehibe dia hoe hahalala ny marina momba an'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ny torohevitry ny baiboly ka tsy hitarika anao any akady. Tsy hanory voana anao mihitsy izy. Manomboa amin'izay ary mamaky e. Izany matsy ny tena zava-dehibe. Ahoana nefa natao mba ho mora tomboka sy hafinaritra le izy? Tapitra ny lahatsoratra.